Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведскі міністр Карл Більд назваў умовы, калі Еўразіяс здыме санкцыі. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Мінск у пятніцу. У Беларусі адзначаюць радаўніцу, адкрыты доступ і да могілак у Чарнобыльскай зоне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Мінск у пятніцу. Пра гэта ён паведаміў нашаму радыё. Чакаецца, што ў бліжэйшыя дні ў Мінск вернуцца і іншыя амбасадары краінаў Еўразвязу. Падрабязнасці пазней у эфіры і на нашым сайце. Былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашэнка, якая адбывае сямігадовае турэмнае зняволенне па гэтак званай газавай справе, абвесціла галадоўку. Такім чынам Тимашэнка выказвае пратэст супраць таго, што адбываецца ў краіне і з ёй асабіста ў месцах пазбаўлення волі, заявіў пасля сустрэчы з экс-прэм'ерам яе адвакат Сергей Уласенка. Паводле адваката, ён бачыў Тимашэнкі сінякі на руках і на жываце з правага боку.
Юлія Тимошенко оголосила голодування. У неї всі руки в синцях, у неї величезна гематома на животі.
Адвакат Тимошенки повідомив, що у п'ятницю 20 красавіка троє мужчинов, супрацовників колонії, зайшли до подоборонної камеру, накинули на її ковдру, почали стягувати з ложка і біть. Тимошенко стратила притомність і прийшла у себе вже у больничній палаті. У знак протесту Тимошенко відмовилася від їжі і обвестила голодовку. Довідавшися про голодовку Тимошенки, депутати фракції блок Юлія Тимошенка і Батьковщина заблокували трибуну у Верховній Раді. Апозиція потребує пропустити депутатів і лекараў да Юліі Тимашэнкі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў аўторак, што плануе сысці з пасады старшыні партыі «Адзіная Расія».
Президент, прежде всего, это консолидирующая фигура для всех политических сил, для всех граждан страны. В этой связи, уважаемые друзья и коллеги, после инаугурации, которая должна состояться 7 мая этого года, я считаю правильным для себя сложить полномочия председателя партии «Единая Россия».
Пуцін збіраецца перадаць сваю пасаду будучаму прэм'ер-міністру Расіі, кім верагодна стане Дзмітрый Мядзведзеў. Адзіная Расія апошнія месяцы імкліва губляе папулярнасць. На апошніх парламенцкіх выбарах у снежні партыя набрала амаль палову галасоў, значна менш, чым у 2007 годзе. Партыя махляроў і злодзеяў, так называюць Адзіную Расію актывісты апазіцыі. Яны абвінавачваюць кіраўніцтва Адзінай Расіі ў карумпаванасці і фальшаванні выбараў. У Пакістане на чыгуначным вакзале ў Лахоры прагрымеў выбух. Загінулі 2 чалавекі і параненыя па меншай меры 20. 5 пацярпелых у крытычным стане. Салдат ЗША Брэдлі Мэнінг просіць зняць з яго абвінавачванні ў перадачы сакрэтнай інфармацыі WikiLeaks. Мэнінга падазраюць у тым, што ён спрыяў апублікаванню сотняў тысячаў сакрэтных дакументаў, якія тычацца вайны ў Іраку і Афганістане, а таксама дзясяткаў тысячаў дыпламатычных пасланняў. Адвакаты Мэнінга будуць патрабаваць закрыцця справы, паколькі ваенныя пракуроры так і не перадалі абароне неабходныя дакументы. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у эфіры дзяржаўнага тэлеканала развеяў чуткі аб сваёй смерці. Гэта было першае інтэрв'ю пасля ад'езду на Кубу. Чавес заявіў, што чуткі – частка псіхалагічнай вайны, якую вядуць нядобразычліўцы. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Чытайце наш сайт www.svaboda.org.